Aiha, manjoitra ny fampalalam-baovao ny ABC isika no miarabantsika ihany koa manaraka izany. Araka ny fanambara dia manana vahiny ny ABC News amin'ity takariva ity dia nisy olombam-bahoakan'i Madagasikara Andriamatoa Fidèle Razarapiera miaraba tompoko.
Ia, miaraba ny mpanaraka ny fahita lavitra ABC, miaraba Santatra Ramananarivo, faly mitafa aminareo amin'izao fampalalam-baovao izao.
Ie, mihazakazaka be ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao ary nisan'ny tena hoe nisongadina amin'izao ilay resaka fanaparitahana vaovao tsy marina ianao mipetraka eto amin'ny anaran'ny antokotima, izany hoe ao anatin'ny vondrona parlementaira ny antokotima. Androany nalaza nisy vaovao tsy marina momba ny filoteoaroloha Marc Ravalomanana no voalaza fa namoaka fanambarana izy. Sesy lany ihany koa amin'izao fotoana izao moa ny fanambarana, dia izay ihany koa no tiako anontaniana hoe manahoana izy ireny.
Ia, amin'ny mahatompona raikitra voalohany ny serasera ao anivon'ny antokotiko Madagasikara mihitsy no hitondrako ny fanitsiana mikasika n'ilay fanambarana izay mandeha be. Io moa izany tambajotra tserasera hoa io zavatra io mamono mamelona satria efa tsy misy tsony monopôla eny ampelatanan'olona rehetra ny fitaovana fana zany manao an'izay serasera zay ary aingana. Ka nisy fanambarana voaka androany tany amin'ny tambajotra tserasera tany, tonga dia tsika hoe feky ilay izy an conte fako zany ozytsika moa rehefa miresaka an'ireny, fa tsy fanambarana avy ety amin'ny antokotiko Madagasikara, zany hoe tsy ny filoha Marc Ravalomanana no nanao an'ilay fanambarana. Io moa zany ka tafiditra ao anatiny atao hoe paikady politika ny adversaire ihany io, rehefa ohatra ka misy zavatra tsy zakanao zany eo amin'ny tontolo politika ataon'ilay mpifanaratra aminao, dia afaka mamorona nge ianao raha ohatra ka zay ny hitanao hoe vaaolana. Fa ty zany tena hoe avatra ny foronina mba entina hanaratsiana ny antokotiko Madagasikara sy ny fivondronan'ny mpanohatra ary ny filoha Marc Ravalomanana izy tenany, satria tsy zakany teo amin'ny fitondrana zany ny eritreritra fa Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha teo aloha dia nanoratra tany amin'ny OMS, dia noho ny atezerany zareo tamin'izay zany, satria mahitsy sy marina ilay zavatra nyteneniny tany amin'ny OMS, dia ny fiatraikaniny any amin'ilay fanapa-kevitra andraisan'ny fitondram-panjakana no nanosika an'zareo anao karazana fanambarantra anio. Efa teo alohany eo fa nisy fanaratsiana ny jeune team lazaina fa hoe andao anao conte fako tsika sinsisinsisa, dia zao indray a lasa misy an'ity indray hoe nanao fanambarana indray ny président Marc Ravalomanana, dia ahitsy nahitiako Madagasikara eto zany iny amin'ny mahatompona andraikitra serasera anao eo anivon'ny antokotiko Madagasikara fa diso tanteraka io ary tsy ny président Marc Ravalomanana no nanao an'iny fanambarana iny zany. Fa ilay taratasy nakany amin'ny OMS kosa izay hitantsika tany amin'ny tambatra serasera, iny dia taratasy nalefan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tany amin'ny OMS ary azo marinina any amin'ny OMS hoe navoarain'ity marina ve nareo teo anivon'ny OMS, satria efa namaly ny président Marc Ravalomanana ny teo anivon'ny OMS.
Eo amin'izay resaka OMS zay indrindra tamin'ny tsy ahivinantsika moa izany fa tamin'ny 20 Aprily 2024 no nalefa izay taratasy izay ary naneho ny aiahy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany momba ny fanafody ny tambavy moa izany izay miparitaka amin'izao fotoana izao zaraina eny anivon'ny fokontany zaraina ho an'ny saramabibahoaka. Eo amin'izay indrindra hoe fa maninona nefa no miantso ny OMS ny filoha Marc Ravalomanana, tsy nisy ny zavatra hafa azona atao ve?
Izy nge tsy niantso e, fa nanoratra fotsiny izy. Nanoratra izy na inao ary santatra afaka manoratra any amin'ny OMS raha ohatra ka misy zavatra fantatra hoe tokony ilanao fanazavana na ilanao entinao andraisana fanapa-kevitra ilay izy, ohatra ny hoe mba hahafahany ilay OMS mandray fanapa-kevitra, dia manomeny hevitra ao ianao mikasika an'izay. Asadinoana fa président Marc Ravalomanana efa filohan'ny repoblika teo aloha ary izy no filohan'ny antokom-panohatra. Raha ohatra ka raisina ny antoko eto Madagasikara, ny tiako Madagasikara raha tsy voalohany zany dia faharoa amin'ny antoko ngezandrindra eto Madagasikara, noho izany hoe misy olona manaraka ny antoko tiako Madagasikara sy ny président Marc Ravalomanana. Noho izany a rehefa nalefa katerena ilay fanomezana n'ilay fanafody, io nge raha tsy natao katerena tsy nanoratra tany amin'ny OMS ny président Marc Ravalomanana, fa ny olana zany dia natao akaterena zany izy hoe tsy maintsy mihinana an'io ny mpianatra, fa raha vao tsy mihinana an'io izy a dia tsy mahazo alefa mianatra fa asaina mody. Ary efa hitantsika hoe nisy proviseur nisy tompona raikitra tamina sekoly efa nandroaka mpianatra nody tamin'ilay izy. Izay zavatra izay no nanosika ny président Marc Ravalomanana hoe fa maninona ilay andrana eo amin'ilay ataontsika hoe ny vokatsoa sy ny fahombiazana ilay fanafody mbola tsy tody hatramin'ny farany nefa terena tsy maintsy hihinana an'io zany ilay zanaka malagasy, zany hoe lasa tao kobay zany ve le zanaka malagasy anaovana ny andrana amin'ity tsy lazaina fa tsy fanafody iray moa izao tamin'ny voalohany hoe nahita fanafody masitrana ny gasy dia nitehaka daholo nrehetra hoe ela ny ela zany fa tsika gasy ny enjana indrindra rehefa av eo ilay izy ahay tsy fanafody indray fa tambavy ary zahay dia isany andeha nanontany an'izany dia eo anivin'ny mra hoe ity zavatra ty ve curatif sa préventif zany a amin'le fomba fiasany zany dia nahitsy mihitsy amin'nyvalin'ny mra hoe amin'nyvalin'ny mra fa préventif io fa tsy curatif eo zany dia efa manomboka mihitsy le tsy mahafanafody azy tsy araka le nambara tare aloha hoe nahita fanafody tsika dikan'izay zany tsy fanafody io androany moa zao nyresaka tamina mpitsabo indray a sy olona eo anivon'ny tontolo ny fitsaboana zany sy fahasalamana mpivarotra fanafody a nyresaka tamin'ireo olo ireo dia hoe rta indray le rta zany hoe lasa hoe remède traditionnel amélioré zany hoe lasa niova eo amin'la sehatra mihitsy zany le izy ny vavoazy moa zany dia hoe nisy fandraisan'ny filo ny repoblika an'ireo professeura reo indray a teny amin'ny lapampanjakana io moa zany mety zay no mitondra n'ilay fanovana an'la anara angamba tatiariana eritreritra zay atsika zay fa ny azy zany tiako tenena dia zay hoe ko satria ilay izy zany mbola be dabe ny zavatra tsy vita eo amin'la dingana la protocole zany tokony atao a mba hahafahana mampiatra an'la izy hoe tena tia marina no fanefitra na ity mety zavatra azo isoroana zay dingana rehetrarehetra zay mbola tsy vita satria nyteny tsara ny teo anivon'ny mra hoe rehefa manao an'la observation clinique tsika dia mandeha tsy kelikely io zavatra io fa tsy rotorotoana nefa ny fitondram-panjakana ny rotoroto napetraka tamin'ny mra fanontaniana hoe famaninina no ny rotorotoana ary lay izy dia ozy izy hoe non zahay aty amin'ny mra tsy nanao an'izany mihitsy hoe ampiazaka zao io na tereo ny olona tsy maintsy hinana fa fanapa-kevitra politika amin'ny fanjakana iny noho izany zany a dia nandray fanapa-kevitra ny président Marc Ravalomanana aloha ary tsika anoratra any amin'ny OMS ilaza fa ty zavatra ty mbola tsy tody atreo amin'ny dingana farany ny finy fikaroana ny vokatsoa azo avy aminy a nefa efa atao letrezana any amin'ilay zanaka malagasy ilay izy ary zay zavatra zay ihany koa laviny ao anivony lalam-panorenana zany tsika ny mbola tanytandalany tsy hoe rehefa ao anatin'ny état d'urgence sanitaire tsika dia lasa tsy tandalàna fa tandalàna tanteraka tsika ary ny lalàna ambony indrindra dia ny lalam-panorenana noho izany a ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny fahavalo any amin'ny tapany farany dia tena mandrara mihitsy ny anaovana antery ny olona anankiray a amina resaka andrana ara-tsiansa na andrana ara-pitsaboana raha tsy manaiky izy raha tsy mahazo fankatoavana avy any aminy ianao noho izany zany a zay antony rehetra zay no nanosika ny président Marc Ravalomanana aloha tsika ary isezira ny OMS satria ny OMS ny tena ataontsika hoe vovonana eo amin'ny tontolo ny fahasalamana mba hahafahana satria raha ohatra ka ny atempanohitra fotsiny ny teny hoe ajanony aloha io tsy anaraka an'izany ange ny mpitondra tsy mety amin'izany satria ny azy a io ny eritreriny dia io ny tereny ny mirary mametraka hoe alefa tsikelikely izy nefa ny mirany nahita ny fanafony la tambavy zay mako ilay izy
efa ndresaka lalam-panorenana ihany tsika teo fa hiverina kely amin'la fionanareo tamin'ny mra inona zany ny tena fanamariana azonareo tany amin'ny mra nareo groupe parlementaira na dia nanatona tany akoatran'izay hoe rta la izy observation
zayrta la izy fa za no tafaresaka tamina mpitsabo sy farmasianna vitsivitsy a no nazahokan'izay hoe lasa rta ndray nge la izy le rta itao le hoe remède io fa le tany amin'ny mra zany a nazavatsara ny teny no a arak'la teny any teo hoe izy a dia mbola ao anatiny atao hoe observation clinique noho izany a tsy terena ny olona hihinana an'io rehefa napetraka tamin'ny fantaniny fa manina ary zany ny terena any ampianatra dia zay tsy anay mra zay fanapa-kevitra zay a fa fanapa-kevitra politika raisy ny fitondram-panjakana zany hoe le mpitondra zany nanao an'izay dia ny zavatra anankiray nanontaniana azy koa dia hoe eo amin'ny fonosany io ke misy soratra hoe bio e nanontaninay ny mra hoe bio vy io zavatra io dia ozy ny mra hoe tsy bio io fa organika zay mihitsy hoe valiteny ny tale général ny mra andriamato charle andrianjara rehefa nanontaniana an'izay zahay moa zany efa nahafantatra raha teo a tamin'ny fanadiadiana zay natao hoe ny any amin'ny fambolena ny artemisiany e dia sady asiana npk no asiana ure eraky ny kapsily isampotitra isaky ny fotony anankiray zany satria io artemisia io a misy voniny aloha zany anaovana pepinera dia rehefa aveo izy le zanakazo iny amin'izay zany a no amidy amin'ny tantsapamboly ariary efatra ny ray amin'iny mividiny iny hazo iny dia mba azahonao an'ilay izy maromaro zany a dia mividy maromaro ianao fa rehefa mamboly anazy tsirairay anao zany a dia asiana ure io a dia asiana npk ny fatran'izay a eraky ny kapsily daholo izy anakiroa zany ny re eraky ny kapsily ny NPK eraky ny kapsily noho izany rehefa misy zezibazaha zany izy eny amin'ny fambolena azy dia efa tsy bio zany izy avy eo zay zany azony tany amin'ny imra koa zay ny zavatra anankiray koa azo tany amin'ny imra dia hoe tsy ny imra nge manao ny fanafody fa ny imra zany nanao ny fikaroany fa le fanafody zany any ivelan'ny imra ny atao dikan'izay zany a le filazana fa imra vita malagasy sy ny sisa tapitra atreo amin'la fikaroany iny fa tsy any am'la fanaovana an'la fanafody fanamarinana an'la fanafody tsisa hoe mifanaraka am'la fikaroana nataony ny imra ve zay sisa no ataony noho izany a mampisalasala zany eto le filazana an'izy hoe vita malagasy ny mabio anazy moa zany efa nylavina hoe tsy bio io raha ny marina zany izy a tokony efa soloana ny etikety eo amin'iny a covid organique siny hoe tsy tia zanyny bio zany io fa tokony atao hoe tia zanyna fotsiny fa alana le hoe bio eo amin'ly zany fa tsy bio io raha tsy zany dia mamitaka an'la olona misotro zany ianao zany ndrerareetra zany zany le namarinay tany amin'ny imra hoe inona marina moa ny zavatra mitranga zany a manodidina io zavatra io inona marina ny zavatra tena nisy a dia sorana be dabe moa zany teo anivon'ny imra mifandraisana ary raha nazava mahitsy tsara izy tena hoe nomeny anao ny teknika zavatra anankiray a mbola navoaka zany satria ao anatin'la ataontsika hoe communication angamba la fitondram-panjakana dia napetraka mihitsy fa hoe zany artemisia zany efa tamin'ny 5:75 tonga teto amintsika laviko ary za dia mangataka ny filohan'ny repoblika mihitsy hoe porofoy ary fa tamin'ny 5:75 niditra teto Madagasikara ameo le porofo fa atreto dia mbola manam-pahaizana vetina miany na mpikaroka ny asa tao amin'ny oniversité an'Antananarivo a no nafantarantsika ny artemisia noho izany tsy tamin'ny 5:75 niditra teto ary za dia afaka manam-porofo satria za dia solombavam-boaka Madagasikara lanitany ambatona zaka nambolena ny artemisia voalohany a dia tao Andrebakely noho izany a tamin'ny 4:50 ny nambolena teto Madagasikara zany rehetra zany zany namarinay tany amin'ny imra daholy zay ngely izy hoe aleo zany manana an'le vaovao tena marina ianao sy mitombona dia zay nomena dia noho ny zay rehetrarehetra azona zay zany a na tonga reny nao tatitra tany président Marc Ravalomanana hoe ty zavatra ity a enjakenjana fa mila misy zavatra atao a mifanandrify amin'ity dia iny moa izy nanao hoe anoratra any aminao ms ary a ary tsisy lalàna mandrara ny filohan'ny repoblika teo aloha na ny filohan'ny antokom-panohitra tsy hanoratra any aminao ms
eo amin'izay indrindra mbola tsy mivoana am'la imra ihany nazo n'la resaka dosage ve nareo satria ho anay ihany koa zao sahirana ihany nanangona vaovao hoe manahoana ny fomba fisotroana nyity tambavo ity
zao ny zavatra somarina gaga kely anay rehefa atao amin'ny imra ny tale general moa somary mbola nanenjika fotoana tany amin'ny ministera izy a dia tsy afaka tena mivalaparana be zany le firesana taminy fa rehefa avyndresaka taminy zay dia nakao am'la pharmacie zany hoe nanaro reny efa tonga teny hoe mividy fanafody hafa mihitsy zany efa tsisy fandraisina mihitsy dia nisy olona teo am'la milahatra eo pharmacie zany satria le noho le fepetra am'la corona dia tsy maintsy hoe mandeha tsararay elanelana ray metatra sy ny sisa dia nanontany la olona zany avy ety ivelany izy manontany hoe efa manana an'la covid organique save nareo satria larbi zay ny tany larbi moala izy zany no atao hoe hozaraina zany le izy dia ozy izy ny tao amin'ny imra hoe zahay a mbola tsy manana dia nanontany ndray la olona ohatrany ahoana moa nyfampiasana an'la izy dia ozy ndray le atao amin'la mpivarotra fanafodiny imra hoe mbola miandro mihitsy zay an'ilay fanazavana rehetra momba an'izay a dia zay zao vao manana zavatra valy anareo dia ahoana zany efantarana fa mahazo an'io nareo dia ozy izy hoe rapitso zay vao mety manana an'la izy dia ahoana ny efantarana an'izay dia aleo mifampiantso tiako tenena zany voaporofo aloha teo hoe tsy ny imra no manao azy satria raha ny imra manao azy a manana an'la fanafody le atao amin'ny pharmacie ny faharoa tsy mahafantatra mipitsopitsonyla izy ny ao am'la fivarota mpanafody ny imra dia zay ny ataoko aminao hoe na za koa ary zany a tsy malala satria teo a zany ny saika mba ieny ohatra ny ahoana tokoa moa zany fanaovana an'la izy a hoana ny dosy tsisy nafantatra zany fa dia tamin'la teniny filoham-pirenena io moa zany nafantarana hoe rota voangy amin'io no hohanina anatindray andro a dia hohanina tsy kelikely kanefa rehefa jerenao izy any am'la fitsinjarana tsy tavoangy ange ny zaraina teny am'la vahoaka fa hoentina amin'ny barika dia atao amin'ny tavoangy zay hoentinao ninoninona io zay zavatra zay nomeny imra anay a eo am'la hoe fanamarinana ozy izy ny ataon'ny imra zany hoe mifandraika am'la fikaroana tokoa ve la zavatra ao anatin'la tavoangy a na le barika fa zahay io izy dia mijery tsara hoe inona le asiana azy dia manamarina zany izy a am'la kalitao an'la izy arakaraka la zavatra asiana azy hoe mbola mifandraika am'ilay kalitao na mikara nanaovana an'la fikaroana ve ty zavatra ao anatin'ity ny magaga atsika nefa rehefa nyzaraina io zavatra io miala avy eo anatin'la barika vo mari ny imra zany barika hoe ino ny itondrana azy fa milatsaka ao anatin'le barika kely fotsifotsy misy ohatra io ny sefa eo ambany a iny tsy namarin ny mira avy eo a mandalo antonoara dia zay vao mitsofoka anaty zay tavoango entinao na tavoangana labiera hoentinao eo na tavoangana coca hoentinao eo na inona hoentinao zay tsy namarin ny mira mbola mifandraiky avy le kalitao an'le fanafody a tonga any am'le olona
eo amin'izay indrindra amin'izay eto ambanimasoko eto koa ny fanambarana avy amin'ny KMF Kinoe a manohy an'ilay resaka andininy fahavalo amin'ny lalam-pandrenana milaza hoe voarara ny manery olona anaovana andrana ara-pitsabonana ratsiansa raha ratsy nahazona fanekeny malalaka inona ny dingana hoarahana zany aorinan'izay amin'izao fotoanzao
tsika raha ny marina dia anatina tany tandalàna fa eto amintsika dia misy lay fiteniko zay manao hoe ny normal no tsy normal ary ny tsy normal no normal raha anatina tany tandalàna zany tsika dia tokony tonga dia mandeha automatika zany rehefa ohatra ka misy miteny aminao hoe ity ny lalam-pandrenana andininy fahavalo raha dininao no njery azy raha sanatria ka tsy eo ambany masinao le izy zany fa zany hoe ataoko aloha ty fa hita eo zay fiatraikany rehefa av eo le fitondram-panjakana aloha ohatra zay mihitsy a natao aloha le izy eny mahita fanafody dia rehefa aveo ay tsy fanafody ndray fa tambavy ay natao aloha le izy hoe bio zao ndray hita ay tsy bio ndray le izy fa organika hitanareo androany rey zasa rta zany rerera zany zany ka rehefa hitanao hoe le zavatra ataonao tsy manaraka an'le fenitra araky ny fiteninao hoe tsika moana zavatra manara-penitra ka rehefa hitanao fa tsy manara-penitra fa endrena aloha zany a ny miaiky fahadisoana iny tsy tsisy magnadisan'zany ary tsy anymetsiny azy nyolona raha ohatra ka hoe oke ary fa diso zay tami'le nanery a fa aleo ary nareo hisafidy fa rehefa misafidy ny olona ka ohatra izy hoe mazoto hisotro an'iny sy hihinana an'iny a hinona moa ny olana fa raha ohatra izy tsy mazoto a hinona ary ny anerena azy ary ny tena mampalahelo dia nataonao sakana tsy andratony ny zanabahoaka fa aizana any ampianarana le izy tsindriko tsara fa ny sekoly mpanjakana tsy an'ny mpitondra tsy an'ny proviseur ny lycée tsy an'ny directeurn'ny pp na ny collège samihafa fa amin'ny fanjakana an'izay any vahoaka io ka tsy tokony antony na sakana tsy androvozana anovozana fahalalana ny tsy fanekenao a anaovana andrana ara-tsiansa na andrana ara-pitsaboana zany
eo amin'izay indrindra misy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena moa zany izay mangataka ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ohatrany ahoana ihany koa zany ny mety hevitrareo anatin'izay efa amin'ny volana mey ihany koa tsika hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana ho an'ny parlementa manahoana ny fisotry ny ady hevitra zany amin'izay fotoan'izay
ny parlementa rehefa ivory a dia mahazo fiantsoana zay zany zay vao mivory fivoriana ara-potoana ny amin'ny fahadimy ny volana me atreto aloha mbola tsy misy zany fiantsoana ny antsoana ny sombaboaka hoe antsoana ianao a ivory a amin'ny fahadimy ny volana me fa misy sampatra raha mandraikitra an'izay ao anivon'ny teny miram-pirenena miantso ny solombamboaka tsirairay zany a amonjy ny fivoriana ny fidiran'ny mpianatra io manko any hoe tsika ho a manana an'izay za tsy teteny hoe fihebeboana fa ohatrany hoe adedahana angamba ny azo ilasana azy mihoatra amin'ny hafa ary tsika magaga fa lasa te hazakazaka alohan'ny hafa foana amin'ny zavatra rehetra ka bary ny filohan'ny repoblika teny amin'ny imra dia ny teny izy hoe tsika ozy ny olona mbola vo mieritreritra andeha ampiditra mpianatra ny tsika efa miampidirina mpianatra amin'ny sasanangy samihafa ke zavatra mitrange any amina firenenana hitana olona manali ny maty vokatry ny corona dia hitovy hoe fepetra raisina any amin'izany a sy ny eto amintsika tsy nisy maty na iray azy amin'ny fomba ofisialy ary nenin'olona vita fitiliana ara-dalàna tena teneniko hoe ara-dalàna ny fitilian'ny olona na ny fitaovana na ny fiarovana amin'ny fanaovana fitiliana eto amintsika ny na le fitiliana ary tsy hitanao mazava hoe taiza moa zany ny toerana anaovana an'la fitiliana e dia ohatra ny ahoana ny fomba anaovana an'la fitiliana miteny le filohan'ny repoblika hoe anao fitiliana arivo isan'andro tsika rehefa jerevanao le izy a ry tena hoe vita pcr amin'la fitiliana tsy manina nataontsika tdr ary zany fa tsy pcr la fitiliana ary jerenao vita pcr telonjato sy roa arivo tao anatin'ny nytenena filohan'ny repoblika efa amapolo efa hotapabolana izy ny tenena iny a pcr vitatsika telonjato sy roa arivo raha manao tdr farak'zay betsaka zany tsika amzany tsy tonga avoroenin'izay akoriny dia ahoana moa zany ny andeha hitenenanao androany fa voafehantsika le izy amina testa tsy matratra ny ataoko hoe ampa tsaiko hoe tsy za tsy teny hoe ampafolony ampafiriny atao hoe pony natao anatin'la toeranaovana an'le confinement fotsiny. Nyny olona nge ny test zany ka tena hoe enjehana manetsy ny isan'andro e, mba hahafahana mahita tsara le izy hoe firy marina zany le teratany ny voan'le izy. Dia zay izy vao miteny hoe miakatra avy atao amin'ny akaviany korba tapitra ny fetrany a dia midina atao amin'ny akavanana. Ny antsika ny test tsy lasa aiza akory a efa midina atao amin'ny akavanana ny korba, dia ny olona samy gaga daholo hoe tsy misy ka nouveau hony androany e, tsisy nouveau ka. Dia gaga daholo ny olona hoe sitrana mibetsaka tampotampoka teo le fanafodiny hoe voaroandro ny nanana azy. Zany rehetrehetra zany mampametraka baraingon' olona daholo e. Anatin' izy hoe lay ataontsika hoe fifehezana n'lay zavatra sy ny fomba fiasa hoe ampifamatorana ve tsika rehefa miasa sa tsy ao anatin'ny zavatra ohatra nytoy, satria reny tarafanao zany hoe izy ty olona mitondra anaty ohatra ny ahoana ny fomba fiasan'reto olona mitondra reto, manao zavatra tena matotra ve sa kitanitanina fotsiny a vokatry ny amena, maika ho aiza, maika inona, hitady dera, hitady laza voninahitra eran'izao tontolo zao tsy fantatro fa zay. Fa rehefa miteny moa zareo dia hoe tsika ho fantatrin'olo eraky zao tontolo zao anova ny tantaran'izao tontolo zao. Tsy haiko aloha fa raha iova tokoa ny tantaran'izao tontolo zao miainga amin'ity corona ina moa ty covid organique sy ty fa e tsy ampivelolana ijery an'izany hoe miova io.
Eo amin'izay indrindra tsy mivoana amin'ny resaka fivorian'ny antenimera eo amin'ny resaka hoe tokony hitodika makaiza amin'izay ary zany a ny hofanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibola, satria misy ny fanampiana be dia be vola azontsika avy any ivelany amin'ny mpiaramonin'antoka avy any ivelany.
Io zany a raha ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao no jerevana dia lay mangarahara mihitsy aloha eto ny efa olana anankiray, olana angeza be, satria ny aty amin'ny fanoerana indray a no mamoaka n'ilay taremarika voalohany amin'ny vola azontsika amin'ny fanampiana. Fa ry zareo anatin'ny fitondram-panjakana ohatra manao fananiana hoe andao atao tsy fantatr' olo ity zavatra ity, dia rehefa miteny ianao dia enjehany dia toeriny dia mametram-panontaniana hoe ny mpanohatra ve ny tokony toeriny mpitondra sa ny mpanohatra tokony anohatra mpitondra? Iza zany ny tena mpanohatra zany amin'izao fotoana izao? Zay zavatra zay misy eto amintsika tsy fantatra tsony izy ny tena mpanohatra, satria tsy mitazona ny andraikitry ny olona ho toerina ny mpitondra fanjakana. Fa izy ndray ka manohatra anao mpanohatra, nefa ny asanao mpanohatra manohatra ny fanjakana. Zay zany le izy, zay le ekilibra ao anatin'le rafim-pitantanana. Dia ny zavatra misy zany a raha ohatra zany tsika zao hijery an'io hoe anao rectification na anao fanitsiana ny tetibolam-panjakana tsika amin'ny fivoriana ara-potoana zany, dia zay zavatra zay mitaky avy any amin'ny fitondram-panjakana hoe inona ny fepetra raisiny, efa afaka miteny ve izy fa afaka mivory ny solombavam-bahoaka? Zay neny olona zany rehefa zavatra andeha ry alohary aty izy dia efa manomana an'izay. Zay nge le ataontsika hoe neny olona manao déconfinement zany voaomana tsara e, ary izy ny miditra eto izy manao zao dingana zao a. Etsy ny fanambarana nataony fitondram-panjakana dia hoe 50 ihany ny olona mahazo mivory miangona zany. Ny solombavam-bahoaka ke raiky 50%. Inona zany ny fepetra tokony ho raisiny? Tokony teneniny mialoha zany zay hoe afaka mivory ve solombavam-bahoaka satria nahoana? Inona ny fepetra raisina ao anatin'izay efitra ivorian'la solombavam-bahoaka zay? Ahoana ny amorinao la solombavam-bahoaka sa ve avory aloha 5-70? Ny 5-70 sa 7 amin'izany e sasaka 8-70 anao 5-70 dia avy eo mivory indray 5-70 zay ve samy vory aloha 50 dia miditra indray 50 dia miditra ny 50 dia samy manome fanapa-keviny eo ahoana? Zany rehetrarehetra zany zany le mila jerena hoe raha ohatra ka misy zavatra tiana hitsy zany am'la aty aloha ianao dia efa mijery an'izay am'la déconfinement zany. Gouverner c'est prévoir ao zany vazaha, noho izany a anjaranao mpitondra nefa mijery aloha hoe ohatra zao ny anaovantsika an'io. Fa tsy hoe rehefa tonga indray ny fahefatry ny volana mai nefa fafantatra fa ny fivorian'ny ara-potoana fa 5 volana mai io tsy miova io na misy ina mai io le daty meny lalam-pandrenana io zany. Fa ianao mandamo an'izay no miteny mialoha hoe satria no itya dia zao ny anaovantsika azy. Fa zay ho ala izy e, neny ndretsy mbola lany andro mandeha mitoka vatany eran'izao tontolo zao hoe zahay mahita ny fanafotsira tsy ao anatin'ny sainy akory zany, ary tsy nieritreretiny akory iny resaka hoe lalam-pandrenana mandany ohatra an'izao tsy mandalo ambany masiny zareo reny. Efa maika be izy am'le hoe anovany tantaran'izao tontolo zao e, dia le tantaran'ny Madagasikara mbola tsy eritreretiny hoe misy olombavam-bahoaka tokony vory ake fa 5 volana me, misy lalam-pandrenana nge tsy tokony dikaina e, misy an'izao ny ohatra an'izao e. Zay rehetrehetra zay zany tsy jereny. Zay le olana ao anatiny izy ka zay ny amaliko an'izay teninao zay hoe resaka fantsina ny tetibola miankina amin'ilay fivoriana aloha zay vao le zavatra ho atao afaka mivory ve sa tsy raha tsy mahazo valina zay tsika zany a dia tsisy engane tsy ho alay mpanandra izy ty de efa petrako mialoha andeha ilegiféré par voie d'ordonnance n'io zavatra io satria mafinaritra azy mihitsy manko iny nefa le teo ary mbola tsy vita ny tenge mbola tsy vita e iny mbola nanjavozavo iny le ordonnance tary aloha de andeha ndray ordonnance manaraka mba tsy ho tonga am'izany fa zavatra hafa ndray ny aterak' zay
ie izay no ny fotoanantsika moa manapetra ihany inona moa zany ny azo amezana an'izay inona no tena dingana manaraka zany somatsika androany anahoana ny herinandro ndray zany azo amezana azy
ny ady tsotra ny anjaran'le vahoaka de mijery ny ataon'ny mpitondra ny anjaranay parlementaira dia manao an'izay tsy ampijabaka ny vahoaka io satria zay no misolovava azy miteny amin'ny anarany zany ary zay mahatonga antsika mametraka an'ireny hoe miresaka mikasika lalampandrena sisisy ireny fa eto zany a tsy fantatro fa ohatra nyvoa nyfandrekirekena zany le vahoaka dia mila tairina rehefa nanomboka nyzaran'io covid organique sy io ange le fitina mpanjakana dia ohatrany hoe tapitra koa zay le fanomezana le fanampiana ara-tsosialy nakaizy zao reny aiza le karte magnetika nefa hoe folo andro ny anaovana an'iny dia tapa fa le vahoaka eto amintsika zany tsy mboatra ny vahoaka afrikana tsika moa milaza fa hoe tsy tia afrikana hoe tsika tsy afrikana nefa rehefa tiajereny ny afrikana indray ary mbola aingana anao tsika raha tany afrika misy zavatra ohatra zao atao ty amintsika hoe teriterena zao ny zanany sy efa tsy ohatra zao ny zavanisy fa zay le gasigasy moa tenena ka tsika nge maharipery atsika ohatra zao fa tiako tenena dia zao hoe itsika no tokony miteny dia ampiny ny solombavam-bahoaka zany manampy an'izay any amin'ny androm-panjakana fa le vahoaka mihitsy ny tokony manery ny solombavam-bahoakany hoe e mitenenynareo fa zao mitenenyny lalampandrerana dia miteny la solombavam-bahoaka mitenenynareo fa adiny la fanampiana ara-tsosialy rehefa mivoaky ty covid organique sy ty fa nga tapitra le fanampiana ara-tsosialy rehefa mivoaka io mitenenynareo avao hoe mangarahara mikasika amin'ny fanampiana azy avy any ivelany mitenenynareo mikasika an'izao mikasika an'ity mikasika an'iry dia anjaran'la solombavam-bahoaka no mitondra an'izay za moa fa nanao azy tamin'ny solombavam-bahoaka an'Antananarivo dia ireny moa le nandehanakeny amin'ny imra iny hoe tokony mitsangana ny solombavam-bahoaka manadiady mba tsy hihinanam-bolony le vahoaka zay nyfidy azy ka apetrako foa an'izay hoe tsika tsy tokony matory zany ary tsy tokony voa fandrekireken zany fa mila mijery a dia mila mamaritra hoe ino ty zavatra mitrangy ity inona ny vokatsoa an'ity inona ny vokadratsy an'ity
misaotra anao ndra matosolombavam-bahoaka
saotra toko
ie misaotra antsika ihany keo